Omena no piandreni ro tenbo vomni ti alai ti vo samtreni pitandre ni filamidana tene na lakeli androan ni kandida ou flompirenena ratsietson Jean-Jacques. Misy tady fofony ireo kandida filoham-pirenena sasantsasany izay mivondrona ka omena mpiambina manokana avokoa ireo kandida misy 13 ny omena Emonat androany. Nofoanana vonjomaika kosa ireo sidin'ny Madagasikara Airlines eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny efa tiantoka ara-bola. Any ivelany nankasitrahan'ny filoha iranianina Ibrahima Raisi ny antson'ny Papa François amin'ny ampitsarana ny Pobasy any Gaza nandritra ny tafan-telefonina teo amin'ny rotonta. Jean-Marc Sirivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao malotra ny arabo izay mindrana manasanao ampitiavana ary onjotra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika no isantanantsika ny fiarahana amin'ny ity alina ity. Mbola tsy tafiditra tao amin'ny 13 mbeloha hatramin'ny androany ny vondron'ireo kandida sy ireo mpanaradia azy ireo. Toy ny mazatra tsy niova fa efa nanemotra ny teny Analakely sy ny manodidina ny mpitandron'ny filaminana. Nosakananaizy ireo ny lalana miditra ao amin'iny arabe ny fahaleovanteny iny, tazana mivezivezy amin'ny fiara manara-maso ny toerana ahitana olona mivorivory ny fiaran'izy ireo. Tsy misy anefa ny fandravana ireo olona mitangorona, toy ny tranga teny anoloany ny kianjan'ny Malakamy Manontany Mena. Nahitana mpitandron'ny filaminana koa teny Ambozatovo fantatra fa nisy ny fipoahana teny Antanimena androany maraina ka ambolandrasina ny vokatry ny fanadiadiana momba izay. Etsakilany tsy niova koa ny paikady nataondreo kandida mivondrona ireo fa samy zarazara tamin'ny toerana maromaro afaka ny tafafohy tamin'ireo olona tonga teny Beoririka sy ny manodidina ohatra ny kandida Iera Zonarimampianina izay nanamafy fa mitohy ny tolona. Nisy koa ny fotoana izay nahitana ny fiaran'Andriamatora Valomanana Marika teny Analakely tsy voafaritra mazava moa natao anatiny na tsy, saingy fantatra kosa fa tsy tao anaty fiara izy nandritra ny sakana tony zandary tamin'ny fiarany teny faravohitra. Nanamarika ny androany kosa ny fisamborana ny kandida ao filoham-pirenena Ratsiedson Jean-Jacques izay nikadona teny Analakely. Nentiny amin'ny zandary ny fiadanana vetrano moa izy ary efa tonga teny koa ny mpisolo vavasika andrasina ny fivoaran'ny rara. Naneho hevitra mahakasika indrindra izay fisamborana izay ny solombavam-bahoaka izay lehibe nivondron'ny parlementaire Tim eny anivon'ny antenimiera pirenena Ralambo Zafimbololona Fetra rahantsika tahaka izao. Fa rehefa miresaka izay voasambotra ihany tsika dia tamin'ny ity androany ity ihany koa no niakatra teny anivon'ny fampanoavana ireo olona voasambotra nandritra ny hetsika izay nataon'ny vondron'ireo kandida ny sabotsy lasa teo. Fa androany dia isan'ireo kandida tonga teny tsara lalàna ny kandida Roland Ratsiraka nandeha be avy hatrany moa ny feo amin'ny mety isamborana azy satria nisy ireo mpitandron'ny filaminana ny odiody teny an-toerana. Niditra tao amin'ny hotely iray lehibe ny tsara lalàna izy niaraka tamin'ny mpanao politika niaraka taminy. Efa nisy ireo andehan'olona ny andriandry ny fivoahan'izy ireo ka raikitra ny orakoraka andian'olona tsy mankasitrika ny hetsiky ny vondron'ireo kandida ireto ny tabataba ireto ary mitaky ny zorany ny fifidianana mpilaminana rano. Toy izao ny zavanisy. Nelo izay efa nitafafohy tamin'ny mpanao gazety teny Anosy Andriamatoro Ratsiraka Roland tsy manan-kery izy ny fandrarana ny vondron'ireo kandida hidiny amin'ny 13 efa nisy mantsy ny fitoriana nanohanana ny fanapahana navoakan'ny prefet an'Antananarivo teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ary mbola tsy nahazo ny varina izany izy ireo hatramin'ny androany. Mbola miantona araka izany ny fampiarana ny fanapahana io. Nambarany koa fa hitory ireo mpitandron'ny filaminana nandratra olona nandritra ny hetsika ny sabosy teo ny vondron'ireo kandida nanamafy akoatr'izay ny tenany fa tena nisy ny maty vokatr'izany satria nampiasa fitaovana mahery vaika ireo mpitandro ny filaminana. Voalaza ny trano fa mandray andraikitra amin'ireo naratra sy ny samborona izy ireo na eo aza ny fandrarana samihafa.
Mangataka l'élément zany zay aminareo koa mpanao gazety satria nareo koa misy maratra ameo anay daholo ny élément sary ny fotoana taiza de iza no ataontsika hoe mpitandro filaminana teo a de reny mpitandro filaminana reny zany no andeha torina amin'ny tribunaly de miangava madame procureur mba anao ny asany anaja lalàna fa mitory force de l'ordre zay a satria mipapana ny zavatra taony ary préfet a anatin'ny lalàna de tokony midina an-dalambe izy raha ohatra ka rehefa ohatra hoe vita ohatra hoe amin'ny toerakafa fa eto moa zany eto Antananarivo préfet zany tsy mahazo manakana anay satria noho ny fitoriana zay napetraka suspensif ty fitoriana ity de io zany mbola manan-kera amintsika amin'teny zao tamin'ny sabotsy zany préfet tsy afaka nanjara anay mihitsy nindina an-dalambe tsy nahazo nataony mihitsy
mpitandro filaminana manao tatitra hoe tsy nisy maty
misy maty fa le fianakaviany olo maty koa zany tsy te hiditra amin'le hoe tenenina ny anarany sisisa de voatery mangina zay ny maratra betsaka fa efa misy mivoaka ny hôpitaly sasany de mbola misy favela fa tsy haiko moa ny tsy avela mandeha mijery an'le olona voasampy mpitandro amaraina zao zay andeha hijery an'le olona voasampy tsy mahazo mandeha any fa misy mpiaro zareo misolo vava ty aminay ny ratra zay mahazo ny olona misy madama anakiray zao efatra mpitelopolo ny impacta eo amin'ny vatany misy anakiray a eto amin'ny tratrany eto loka be a misy anakiray a tarehany feno hatra ty ambany aty vy daholy a mititra anatin'le izy
izay ny tafa fohy nataon'andriamatoa Ratsiraka Roland teny Anosy fa teny Andrefanambojanahary kosa nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'ny teo anivon'ny Emonat ka nivoatra tamin'izany fa misy tady fofony ain'ireo kandida filoham-pirenena sasantsasany izay mivondrona ao anatin'ny kandida araka ny angom-baovao n'ireo mpitandro ny filaminana noho izany omena mpiambina manokana avokoa ireo kandida ary isy ambina koa ny trano fonenany raha ny nambarany tompony andraikitra avy eo anivon'ny Emonat tsy afaka manaraka ireo kandida amin'ny hetsika fidinana dalamin'izay kosa ireto mpiambina manokana ireto raha nytoromarika nomeniny lehibean'izy ireo manazava ny jeneraly Andrianarimanana William malefitra ny etamazory ny tafika amin'nysana ny hetsika raha miaramila
araka ny angom-baovao nefa zay azonay eto amin'ny Emonaty de misy fihetsika zay tsy fantatra avy aiza izy io fa nisy tady fofo ny ain'ireo kandida sasany ary noho izany angom-baovao enina zay a de tsy azo maivaniny zany angom-baovao zany fa tsy maintsy andraisana fepetra noho izany a dia ame mpiambina manokana azy ireo tsirairay avy zay a izy telo ambe folo mirahalahy mba hitovy izy io amin'ny fiamberana ny tenany manokana ary ny trano finenany mba ampandry fahalemana ny sainy mandritra ny fahatanterahany a amin'izao fotoana fampirizakevitra ireo tsy azondreo atao kosa nefa ny mitariky ireo mpiambina manokana ireo zay mitambasy mazava ho azy andeha hiatrika ny fihetsiketsehana tsy nahazahoana lalana averiko indray tsy azon'izy ireo atao ny mitondra reo mpiambina manokana hiaro ny tenany a sy ny aro ny trano finenany a eny amin'ny toerana anaovana fihetsiketsehana fa raharahany ataony fibaikony zany ary efa mahazo fipetra mikasika an'izany a reo tompo andraikitra alefanay hiantoka ny ain'izy ireo izany
etsy ankilan'izay miantso ny olom-pirenena mba hijory sy irosaka ntsehatra ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona ary manentana ny tompony andraikitra isantsokajiny mba metraka tsara ho ambony ny fanajana ny zon'olombelona manoloana ny famahanany olana ara-politika ankehitriny ireo mpisolovava mpikambanao amin'ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia ny antefan'ny antsonyreto mpisolovava ireto koa ny mpitandro ny filaminana satria nambarany fa fanisakitsahana ny zon'olombelona ny herisetra nataon'ny mpitandro ny filaminana indrindra ny tsy fahafahana maneho hevitra azo adika ho manana antony ara-politika ny fampiasana hery tafahoatra ho etranyny fanambarana mijoro moa ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia ary vonina hiaraiasa amin'ireo herivelona rehetra sy anara-maso akaiky ny zava-misy eto amin'ny firenena ampanta amin'ny fanambarana
ny fampiasana hery dia tsy maintsy mifandanja sy mombaiky ny tombontsoa ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana mbahoaka fotsiny ihany ny fampiasana hery tafahoatra sy tsy mifandanja dia azo adika ho manana antony ara-politika mikasika ny fisambolana feneritsetra voamaty dia tianay ny mampatsiahy fa ny fisangorana tsy ara-dalàna dia voasazy asampirovozona araky ny andininy raiky amefapolo sy telonjato sy ny manaraka ao amin'ny fizandalana famaizana malagasy mampatsiahy ihany koa ny momba ny baïonnette intelligente, ni un dîner facile. On ni satan fait une tafia, diam la samazara saraoué, tsimans, manka tun baïon de libyani, ni ala milarit. Na disagaza, diam tsimans, aïe, baïkuna isileo, aïe tsiapa kamanatira ka baïk, nfanuta, amlalana, si nfumba fanon kiaske niati, aïe ni fanarana et sa pirenien.
Ao anatin'izay fanambaran'izay ihany maneho ny fiaraha-miorona sy mitondra ny teny fampionoana ho andreo namoiavana ary marifasitranana aingana ho andreo naratra vokatry ny fampisakena nataon'ny herim-pamoretana tao andrenivohitra ny sabotsy teo ny cellule de crise ny SSS Ampanantananarivo araka ny fanambarany. Miantso ny vahoaka ho tony sy anajatrany ny firaisam-pirenena, ny fiandrianam-pirenena ary ny sotoavana malagasy koa ny syndika oka ho iatrany ny SSS mba ho tonga saina fafandresena miezinezina ho an'ny fahavalom-pirenena, mpitsetsitra sy mpanao tantely afadrakotra ny iraim-pirenena. Ny endrika fifandirana sy disadisa vokatry ny tsy fitovikevitra ara-politika manoloana ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena izay tsapa fa tsy tomombana. Olana malagasy, vaolana malagasy, sofanarenana sy fanorenana ny firenena tena malagasy no ilaina manentana sy mitona ny avaram-pianarana andro ny fampandrosoana moa ny syndika ny SSS Ampanantananarivo mba andray an-tanana ny fanavotana ny firenena iombonana fa tsy voareborebo ny hevitra tsy mitombona amin'ny hoetsy natao anao politika ny mpampianatra-pikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Fa anakatona antsika izay pejin'ny raharaham-pirenena eo amin'ny sehatra politika izay dia voatendro filoham-pisolo-toerana eo anivon'ny antenimierandolona Andriamatora Bemananjara Nicolas Tontosy Sandroany teny amin'ny lapamaisina nosikely ny famindram-pitantanana teo aminy, izany hoe teo amin'nyity filoha voatendry ity sy ny filohan'ny antenimierandolona ny jeneraly Ravalomanana Richard izay voatendro filoham-panjakana mpisolo-toerana. Nanambara moa ny filoham-pisolo-toerana eo anivon'ny antenimierandolona fa vonona endro sy fampiresaka eo amin'ny mpiasan'ny antenimierandolona izy. Asa miandry ny filoham-pisolo-toerana eo anivon'ny antenimierandolona, izany hoe Andriamatora Bemananjara Nicolas amin'izao andraikitra nankinina tamin'izao ny fisahanana ny fitantanan-draharaha ankapobeny eo anivon'ity andrim-panjakana mpanao lalàna eny Anosikely ity. Ivadika eo amin'ny pejy toekarena indray isika ifantoka amin'ny fanatsarana ny zotra anatin'ny Madagascar Airlines ao anatin'ny volana maromaro avy mba hisoroana ny fahatarana sy ny fanafoanana ireo sidina anatiny. Tanjona moa ny anarenana ity kompania nabakabaka ity ao anatin'ny fampiarana ilay draftim-panarenana Phoenix 2030 nofoanana vonjomaika ireo sidin'ny Madagascar Airlines eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho ny fatiantoka ara-bola ateraka izany ho ny Italia Generaly androany. Nambarany fa maty antoka impolo tapitrisa dolara ny kompani atao anatin'ny rotona noho ny fampiarana ny antsoina hoe regime CMI, izany hoe fandaniana ara-bola noho ny fanofana fikojakojana ny fiaramanidina ny vola loha amin'ny fiantohana fa indrindra ny karamany mpanamory ka izay no antony nampitoana vonjomaika ny sidina iraisam-pirenena. Ny Italia Generaly Madagascar Airlines Thierry de Bayeux manazava amin'ny teny frantsay.
Depuis la création de l'Israël, un modèle d'exploitation qui s'appelle ACMI. C'est un régime de location d'avions, des équipages, on paye pour la maintenance et on paye pour les assurances. Donc sur ces quatre-là, alors que nous avons nos employés de maintenance, nous avons nos propres pilotes, qui entre-temps ne pilotaient pas ces avions, qui étaient pilotés par d'autres pilotes que nous payons en plus des salaires des pilotes que nous payons par ailleurs. Donc, vous voyez, c'était pas forcément le système le plus efficace, mais malheureusement, on y est resté un peu longtemps. C'était peut-être prévu au départ pour être provisoire, mais en réalité, nous y sommes restés pendant 18 mois. Et pendant ces 18 mois, ben, nous avons perdu environ 2,8 millions de dollars par mois, en moyenne, ou ramené à la rotation, c'est-à-dire l'aller-retour entre Tana et Paris, environ 300 à 320 000 dollars par rotation, ce qui est beaucoup. J'ai donc proposé au pouvoir public, en responsabilité, de stopper provisoirement le long courrier.
Nanambara kosa ramatoa Boniaranjala izay taleo anivon'ny kompani Madagascar Airlines fefa nisy ny fandaminana noraisina momba ireo mpandeha efa nividy tapakila ho an'ny zotra iraisam-pirenena.
Ho an'ireo olona efa manana biera any miverina na izy raipahinaka tiatananarivo na tiatananarivo na kanaipare dia ny orinasa no mikarakara manao zay azahoko toerana amireo kompania mpitaterana avy anakirehefa moa raha ohatra ka hoe ao arina ny 15 novembre ny sidina anaovana réservation tamin'ny voalohany zany dia azo atao tsara ny mombombosy. efa mamelona ny volan'ilay mpandeha.
Izay ny zava-misy eo anivon'ny kompany mpitanterana nabakabaka fa nisy kosa ny fitarainana voarain'ny Brao ny vovonan'ny mpitatitra taxi moto mailaka eto Madagasikara na ny VTMM manoloana ny tranga fanendahana ny mpandeha ataon'ny mpitondra taxi moto sasantsasany. Nilaza moa ny filohan'ny fikambanana fa tsipikambana eo anivon'izy ireo no manao ity asa ratsy ity, tsy misahmitombo mantsy ireo manao ny asa fitaterana amin'ny kodiaran-droa saingy tsy ara-dalàna ary tsy mbola mpikambana ao anatin'ny VTMM. Sivinjato amin'izao ny fampikambana raha mahery ny enina arivo ireo mpisehatra amin'ny taxi moto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Oferanao roa arivo ireo taxi moto ara-dalàna ampidirinao mpikambana. Manampy fanazavana momba izay ny filohany ity fikambanana ity. Andriamatoa Ramamonjisoa Filosansa.
Tsara mahafafantatra antsika rehetra fa mbola tsisy tao anaty vovonana izay tsatra an'izay, fa ny resaka voentaka no eny izy, zany hoe ny le sofera tao anaty vovonana zany no voentaka, fa misy ihany koa rehefa maty le hoe misy nanendaka dia maty ireny tsy mbola tao anaty rafitra amin'ny vovonana. Fa noho le nanonona taxi moto izy dia nanao ny adidinay zay taina ny adidy, satria malagasy a mamalagasy atsika olo fihavanana dia tsy maintsy atao ny adidy manoloana an'izay zany. Fa amin'ny akapobeany zany aloha amin'izao fotoana zao a tsy le manana karatra sy vatsa olona tena voafehanay ary ananana dosie ara-dalàna mihitsy, ananaanay résidence, photocopie karapanonjo, photocopie any papier any moto ny acte de vente, ao ihany koa permis an'ilay olona, misy sary tapaka ao. Donc zany a madio tanteraka zany a le ao anatin'ny fivonana. Hita mihitsy zany amin'izao fotoana zao fa lasa kabraraka tanteraka io fitaterana io. Zay tianao any taxi moto dia taxi moto, zay anaka ana resa avy any ampiasana any any izy dia mijany eo amin'ny toerana anankiray dia manaka ny olona taxi moto. Tsy fantatra ntsony a ny olona madio sy maloto ao. Ka noho izany zany a ny taxi moto dia arovana VMTM zany ao anatin'izay. Fepetra tokana ny takitsy ny mpanjifa ao anatiny dia hoe batsa zile tsisy ankoatran'izay. Io a batsa io a dia misy anarany afikambanana VMTM, misy kase rouge arakaraka le fangatahany rehetra zany a kase rouge ny ambadika. Tokony tsisy resaka atahorana tsony zany manoloana an'izay le hoe fitaterana ny taxi moto zay, satria fihezana ary tsy maintsy voafehzay resaka fitaterana zay, ahafahana miaro indrindra sofera, miaro a ny mpanjifa, satria mifamendro a mifampilana ny taxi moto na ny mpanjifa zany ao anatin'izay.
Antoka iray mampiroborobo ny famokarana eny ambanivohitra ny fanohanana ny tantsara teknika sy ara-pitaovana. Mila jerena akaiky nefa ny fanampiana atao amin'izy ireo Andriamatoa Andriamialosoa René mpitarika fikambanana any amin'ny faritra loatra Mangoro. Misy ho izy ny mizana tsindrindily indraindray ireo tantsaha efa mahaleo tena amin'ny famokarana ataony matetika no misitraka ny fanampiana. Ireo tantsaha madinika tena mila izany kosa matetika tsy mba mahazo fanampiana avy amin'ny tompona andraikitra sy ny malala tanana samihafa izay. Fanazavan'Andriamatoa Andriamialosoa René.
Misara telo ny tantsaha voalohany a dia lefa manana fitaovana sy manana velaratany ambolena, reny zany zao a fiofanana ny tokony sahaza ny reny. Ny tantsaha faharoa de le hoe manana tany velaratany kely ihany fa tsy de afaka hivalapatra loatra, reny zany zao a vatsiana vola izy. Fa kosa lefa tantsaha fahatelo zay tena betsaka indrindra le tena sahirana sy le tena mbola mahantra, reny zany zao ny tokony miainga izaraina fitaovana. Fa hatram'izao zany zao a de mbola fandisy mbola fandresy lahatra foana, fa na de le tantsafa lehibe fa mara-pitaovana renyreny vantsiana fitaovana de tsy mety. Nefa ty am'le vo miainga mihitsy ny tokony vantsiana fitaovana fa fiofanana sisa no omena le tantsafa venty.
Maro lafo hoetrany ity tompona andraikitra misanany famokarana tantanam-pianakaviana any amin'ny faritra loatra Mangoro ity, ny famokarana ao amin'ny faritra ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Raha ny momba ny jono manokana efa manomboka miova miatsara ny toetsain'ny tantsaha amin'ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana, ka misy fiatraikany amin'ny tontolon'ny jono koa zany. Mitoy ny fanazavany.
Efa mba mitandrina ihany ny vahoaka amin'ilay tontolo iainana, zay zavatra anankiray zay. Faharoa manarakarak'izay a miroborobo ihany koa le fanaovana fitahirizana trondro ivelan'ny fary zany, manao dokotrondro ny olona de efa miaina amin'izay ihany koa le olona. Fa ny fariana loatra zany raha ohatra ka tena mitohy le fiarovana an'le tontolo iainana dia mahavelona fianakaviana maromaro sy ankonana maromaro i, ary zay ny mbola iadikevitra hatramin'izao zany hoe ahoana fomba hitazomana sy arovana an'le fariana loatra.
Amarana tsika ni vavao fitontoerana ni vavao any amin'ny faritra Sinanana Karatany 100 mahery miampy bokotany misa 3/17 mizaran'ny misteran'ny fananantany atao amin'ny fokotany Tanandava to Masina suburbaine distrikan to Masina faro ny fanarinana antany ho an'ny Malagasy no isan'ny laharam-pamehan'ny misteran'ny fananantany sy ny fanajarina antany efa mandeha koa ny fanaovana didim-panjakana momba ny famahanan'ny olan'ny bokorovitra ho etran'ny ministra Pierre Rolder teo amin'ny micro ny Prudhomme Rakotson
Nkarakaraina nandritry ny efa bolina mahery kely teo eo io no nivohitra nandritry ny tafo natao ho an'ny mpanao gazety nandritry ny fizarana Karatany sy ny bokotany tetsy amin'ny fokotany Antanandava teo Masina suburbaine ny sabotsy fa efatry ny volana novembra lasa teo fa nampanazavan'ny ministry ny fananantany sy ny fanajariana antany Andriamatoa Pierre Holder Ramaholomasy
atramin'izao tsy fitenina ny malagasy ny tany ary varako matetika izay a teo aloha tamin'ny andro ny fanjanahantany nalain'ny vazany tany fa ny toromarika sy ny tanjona napetraka dia hoe andeha ho averina amin'ny vahoaka malagasy any tany fa efa fitombyroolo amzatona misy ny sampandraranyfananantany ary niteraka olana izay zavatra iny satria reo boky any amin'ny sampandraranyfananantany betsaka no rehefa ela be ny namadibadiana ny kitikitihana nanokafana dia ny simba ny rovotra ny boboka mihitsy aza ny sasany ary tonga amin'ilay anarana metsy mazy hoe boky rovotra ka tsy hafahan'ilay sampandraraha-mihetsika ary dia nidikan'izany tsy hafahan'ilay tompontany mihetsika ihany koa fa eo anatiny fotoana anatsarana sy anamboarana zany tsika n'izao fotoana zao fa vita ny décret mikasika ny rovotra ilalàna mikasika ny Karatany no vatsika
izay no voazona ampitaina avy ny Tomasina Prudhomme Rakotson radio katolika Mosova ampitaina ho an'ny fampalambavao ny radio Don Bosco
toy izao reo vaovao avy any ivelany ny fampiresaka ny telefonina tamin'ny papa François ny filo iranianina Ibrahima Raisi fifampiresahana izay nangatahany filo iranianina araka ny namafisin'Andriamatoa Mateo Bruni talemisana ny sampana fampilalambavao eo anivon'ny fiketrahana masina isan'ny resahany rotonta tamin'izany moa ny momba ny toetra raha ao amin'ny faritra Gaza ankehitriny ka nankasitrahan'Andriamatoa Raisi ny antson'ny papa mba hitsarany pobasy ao amin'ny faritra lasibatry ny ady io antso izay efa namafisin'ny papa François tamin'ny vavaka anjely somaly atsaivina fa efa nisy koa ny fifampiresahana ny telefonina na teo amin'ny sekretera mpanjakana amin'ny ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena monseigneur Paul Gallagher sy ny lehiben'ny diplomasia iranianina Hossein Amir Abdullahian tamin'ny heriny androany ny fantoko tamin'ny zava-misy eo amin'ny Israely sy Palestina trano moa ny resaka efa voafehin'ny mpitandro ny filaminana ny savorovoron'ny tranga tao amin'ny serana ampiaramanidiny Hamburg raha ny nambaran'ny polisy Alemana iray efa eo ampelatanan'ny polisy lehilahy ilay lehilahy noho ny zanany vavikely efa taona ho toy ny takalonaina ary tsy nisy fanoerana ny nisamborana azy no idiny niaraka tamin'ny tao anaty fiara moa io zanany io noho ny olana teo aminy sy ny renin'ilay zaza momba izay tokony hitaiza azy nikasany andray fiaramanidina ity lehilahy ity sy ny zanany vavikely sia rehefa avy nalainy tany andranondramatovady ilay zaza naharitra 8-10 ora nitazoman'ilay zaza tao anaty fiara ary nanaiky ny voaka niaraka tamin'ilay zanana izy avy eo ao anatin'ny fiomanana fatratra amin'ny anafihana tampoka ny Rosia ankehitriny ny miaramila ukrainianina arany nambarany filoha Volodymyr Zelensky maromaro ny drafitra fiomanana amin'izany ho izy mba hahafahana miroso aingana amin'izay fanafihana izay efa mbolana maro mantsy izay no tsy nihetsika tamin'ny toerana bodon'ny rosianina ao antsinanana sy atsimon'ny ukraina ny ady teo amin'ny rotonta fikasan'ny filoha Zelensky nivoaran'izany ka irosony aingana amin'izay fanafihana amin'ny Rosia izay mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'nyity alina ity raha mipitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.